Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, бүгүн шаршемби 25 июль Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Программа студияда Айнура Жекша кызы. Райондук сот Райымбек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан мыйзамсыз алынган деп тапты. Экс-президент Алмазбек Атамбаев соттун чечимин Райым Миллиондун досторунун жана коргоочуларынын өчү катары баалаган билдирүү таратты.
Ал ачык эле айтып жүрбөйбү? Мени Икрам Миянов алып келген, таможняга киргизген, таможнянын башчынын орун басары болгонго жеке Атамбаевдин салымы бар.
Грецияда токой өрттөрү 80 жакын адамдын өмүрүн алып кетти. Кыргызстанга чет жактан ташылып келчү чөнтөк телефондордун ар бирине чек арадан 100 сомдон төлөм алуу сунушталып жатат.
Бул өз эрки менен болсо жакшы болмок. Кеп 100 сом же мен шектүү иштерди кылам дегенде эмес. Болгону мага мамлекеттин аңдуусу бул жагымсыз.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Пакистанда шайлоогүнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилиги алды. Кандай окуя өлкөнүн түштүк батышындагы Кветта шаарында шайлоо бекетинин жанында болду. Жергиликтүү расмий өкүлдөр менен дарыгерлердин маалыматына караганда жан кечтин жардыруусунан кеминде 31 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 35 жаракат алды. Күбөлөрдүн айтымында өлгөндөр менен жаракталгандардын көбү шайлоочулар. Пакистанда бүгүн кезектеги парламенттик шайлоо өтүп жатат. Анын натыйжасында Пакистан эгемен тарыхында бир өкмөттөн экинчисине демократиялык жол менен экинчи ирет гана берилери күтүлүүдө. Мен бүгүн пакистандыктарды шайлоого келип, добуш берүүгө чакырам. Анткени бул Пакистан тарыхындагы эң маанилүү шайлоо. Бизде бүгүн акыркы 30 жылдан бери бирикте болгон эки партияны жеңүү мүмкүнчүлүгү бар, деди. Өлкөнүн мурдагы крикет чебери, курама команданын мурдагы капитаны, Пакистан Техрик Инсаф партиясынын 66 жаштагы лидери Имран Хан. 3:42 орунду парламенттеги орундардын көпчүлүгү үчүн баш атандаштар катары анын жана камактагы мурдагы премьер министри Наваз Шарифтин Пакистан мусулман лигасы партиялары аталууда шайлоонун коопсуздугун камсыздоого 450 000 полициясыга кошумча 370 000 аскер кызматчысы дагы тартылды. Калкы 200 000 ашуун Пакистанда 106 000 шайлоочу бар. Отунбаев иликтөөчү журналисттер корун негиздөөгө 1 000 000 сом бөлөт. Мурдагы президент Роза Отунбаева бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арнап жазган блогунда билдирди. Иликтөө журналистиканын мезгили келди. Коррупцияга каршы күрөшүүдө ал башкы мааниге. Мына ушуга байланыштуу иликтөө журналистикасынын фондун негиздөөнү сунуш кылам. Фонд ачык иштеп, көз каранды эмес, кадырлуу адамдардын, эксперттердин көзөмөлүндө болушу керек, деп жазат Отунбаева. Коррупциялык көрүнүштөрдүн жүзүн ачкан бир топ ири иликтөөлөрдүн автору. Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев 22 июлда 28 жаш курагында каза болду. Кечеси Өө кичи мекени Кочко районунда жерге берилди. Милиция ысык көлдө сууга чөгүп кеткен деген билдирген. Кыргызстан менен Казакстан аскерлик чалгындоо чөйрөсүндө кызматташат. Бул тууралуу макулдашуу кол коюу үчүн Бишкекке Казакстандын коргоо министри Сакен Жазузаков келди. Бүгүн казак министрин президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алып, эки өлкө ортосундагы аскерлик жана аскерлик техникалык кызматташуу тууралуу пикир алмашуу болду. Кыргызстан менен Казакстан аскерлик чөйрөдө буга чейин Шанхай кызматташтык жана жамааттык коопсуздук келишимин уюмунун алкагында кызматташып келген. Путин Кошмо Штаттарга келсе конгресс кабыл албайт. Бул тууралуу АКШ конгрессинин лидерлери билдирүүдө. Алардын айтымында, эгер Орусия президенти Владимир Путин АКШ президенти Дональд Трамптын сунушуна макул болуп, экинчи саммит үчүн Вашингтонго келген шартта ал конгресске чакырылбайт.
Биз албетте аны биргилишкен сессияга чакырбайбыз. Бул биздин өнөктөштөрүбүз үчүн сакталган сый, деди конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян. Ушундай эле ойду сенаттагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКоннелл дагы билдирди. Алар мындагы башкы жүйө катары Орусия АКШнын 2016-жылкы президент шайлоого кийлигишкендигин келтиришти. Путин 2016-жылда Хельсинкиде болгон жолугушуусун ийгиликтүү деп атаган Трамп орус президентин быйыл күзгө Вашингтонго чакырары өткөн аптада маалым болгон эле. Буга байланыштуу 24 июлда Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаков орус президенти Вашингтонго баруу жөнүндө чечим кабыл алуудан мурда Хельсинкидеги жолугушуунун чаңы тарашын күтөөрүн белгилеген. Путин менен Хельсинкидеги басма сөз жыйынында 16-июлда жасаган айрым билдирүүлөр үчүн Трамп өз мекенинде оппоненттеринин, өнөктөштөрүн жана медианын кескин сынына кабылган болчу. Орусияда эне тилдер боюнча талаштуу мыйзам кабыл алынды. Мамлекеттик дума Орусияда улуттук тилдерди мектептерде окутуу тартибин караган мыйзамды 25-июлда акыркы окууда кабыл алды. Эми парламенттин жогорку палатасы федерация кеңеши жактырып президент кол койсо күчүнө кирүүчү бул мыйзамга ылайык Орусиянын улуттук аймактары менен республикаларында түпкүлүктүү улуттун тилин милдеттүү окутуу тартиби жоюлат. Улуттук республикалар менен аймактарда жашаган этникалык орустардын дат таанышына жооп иретинде былтыр президент Путин ал аймактарда балдар эне тили эмес тилди окууга мажбурлонбосо керектигин билдирген. Орус президентинин бул нускоосу ошол аймактардын мектептеринде түпкүлүктүү элдин тилдерин милдеттүү окуткан класстардын жоюлушуна алып барган. Бул өз кезегинде орус тили менен катар жергиликтүү тилдер дагы расмий макамга ээ. Түндүк Кавказда, Волга чөлкөмүндө, Сибирь менен Ыраакы чыгыштагы улуттук аймактар менен республикаларда нааразылык акчаларын жараткан болчу. Зыяраччылардын алгачкы тобу Мединага жетти. Сауд Арабиясына ажылыкка жөнөп жаткан кыргызстандыктардын алгачкы тобу 25-июлда Медина шаарына жетти. Бул тууралуу азаттыктын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Назгүл Кадыр Назарова билдирди. Сааты 22:00 кыргызстандык зыяраччылардын экинчи тобу Медина шаарына учканы жатат. Быйыл Сауд Арабиясы Кыргызстанга 5485 квота бөлгөн, жалпысынан 18 каттам уюштурулат. Ар бир топто 300 зыяратчы бар. Аларды 6 ажы башчы коштоп барат. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып видеолорду көрүп туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат эртең 26-июлда, түнкүсүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, күндүз Ысык Көл облусунда өткүнөтөт. Абанын температурасы 3-3, түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градуска чейин ысык. Нарын жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-28 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басарлыгына мыйзамсыз алынган деп тапты. Эгер бул өкүм күчүнө кирсе, ал өз кызмат ордуна кайра бара алат. Ушул жылдын апрель айында коомчулукта Райым Миллион деген каймана ат менен таанымал Матраимов негизсиз жумуштан алынганын айтып өкмөттү сотко берген жана ошол убактагы премьер министр Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Мыйзам боюнча өкмөттүн райондук соттун чечимине макул болбой шаардык сотко кайрылууга укугу бар. Бирок өкмөт сот чечимин аткара Жана талашы азырынча белгисиз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев соттун чечимин Райым Миллиондун досторунун жана коргоочуларынын өчү катары баалаган билдирүү таратты. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
1-май райондук соту мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовдун мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун чечими боюнча арызын май айынан бери карап жаткан. Анда Матраимов өкмөттү кызматтан мыйзамсыз алган деп айыптаган. Сотто анын адвокаты Татьяна Крыжинская кардары чет мамлекетте дарыланып жаткан кезде иштен алынганын, эмгеке жараксыздыгы тууралуу маалыматка көңүл бурулбаганын жөө келтирген. Ошондой эле Матраимовдун кайра кызмат ордуна дайындоо тууралуу арызын толук канаттандырып берүүнү суранып жаткан. Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов иниси негизсиз себепсиз жумуштан алынганын айтып, соттун чечимин кубаттады.
Негизинен муну алганы мыйзамсыз болгон да. Айтып атпайбы, өзүн деле интервьюсунда айтты го экс-президент. Мен ал дегенин алды деп. Эртеси келип эле сени жумуштан кет десе, себеби бар, эмне себептен, кандай себептен болуш керек деп негиздебей туруп. Экинчиден жумуштан алып алышып анан процедура боюнча бул биринчи жетекчисинен представление алыш керек экен, жумуштан алыш боюнча. Аны бир жума артынан кууп жүрүп аны алышты. Бул саясий кызматкер эмес, койгон баякы статьясы туура эмес болгон. Административный должностка буларга вызыскание берилиш керек, текшерилип анан кийин жыйынтыгы менен кылыш керек эле да. Булар өздөрү бул жумуштан болсо туура эмес болушот.
Коомчулукта Райым Миллион деген кайман ат менен таанылган, артынан ууду сөз эрчиген Райымбек Матраимов былтыр ноябрь айында ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун буйругу менен кызматтан алынган. Социал демократтар партиясы экс президент Алмазбек Атамбаевдин Райымбек Матраимов тууралуу учкай билдирүүсүн таратты. Анда ал буга чейинки айткан сөздөрү бышыкталып жатканын айткан. Бирок бул боюнча мурдагы президенттин өзүнүн ролун эске салгандар дагы бар. Алардын бири талдоочу Алмазбек Акматалиев Райымбек Матраимов мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кызматтан кызматка көтөрүлүп жүргөнүнө токтолду. Ал соңку 6 жылдан бери анын айланасындагы сөздөргө ошол убактагы бийлик чара көрбөгөнүн белгиледи.
Аны ошол таможнянын башчысынын орун басарына чейин ким көтөргөн дегенди унутпашыбыз керек. Ал ачык эле айтып жүрбөйбү? Мени Икрам Миянов алып келген, таможняга киргизген, таможнянын башчысынын орун басары болгонго жеке Атамбаевдин салымы бар деп. Эгер чын эле Раим ушунчалык коррупционер таможнянын эсебинен байып атса, анда Атамбаев 6 жыл президент болгон кезде толук ошонун кишилери отурду таможняда. Эмне үчүн анда ошо кезде Раимды алган эмес? Эмне үчүн ошончолук шарт түзүп берген байганга?
Айтор соттун Раим Экмат Раимовдун өтүнүчүн канааттандырган чечими коррупцияга каршы күрөш тууралуу талаш талкуу жаратты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мейрбек Мискенбаев Раим Экмат Раимовдун жагдайын коррупция менен тандалма күрөшүнүн анык мисалы деп билдирди. Анын пикиринде президент Сооронбай Жээнбековдун сөзү менен иши туура келбей жатат.
Азыр жана коррупция менен күрөшүп атабыз, анан мындай деген ал жомок да. Сооронбай Жээнбеков президент ал өзүнүн айткан сөздөрү кылган иши таптакыр башка, ал жөн эле пиар шапарышак эмне камады? Ошо Раим миллион кетирген үчүн камады. Тамбоодон кулмат эмне камады? Ошо кулмат ошо Раим миллиондун иштерин ачкан үчүн, ошо миллиондорду казына койгон үчүн аны камады. Болду ошондой эле, ал бирде коррупциянын күрөшөм деген ал Жээнбековдун ал жомолуп ал эл ишенбей калбар, эл көрүп турбайбы?
Укук коргоочу Динара Ушурахунованын пикиринде соттун чечими азыркы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнө шек келтирет. Ал 2010 жылдын апрель окуяларынан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Алмазбек Атамбаев менен Азимбек Бекназаровдун тымызын жазгырылган телефондогу кайма айтышуусу дагы ушул Матраимовдун айынан чыкканын эстеди.
Президенттин сөзүн шылдыңдаганда эле чечим кабыл алыптыр бул сот. Раим миллионер дегенди уже баарыбыз тааныйбыз, билебиз ким экенин. Эгерде коррупциянын менен күрөш чыныгы эле башталса, анда ошол Раим миллионерден башталышы керек болчу деген сөздөр болгон. Бирок тилекке каршы кээ бир коррупционерлер кылмыш иши козголуп өлкөдөн качып кетип атышат, а кээ бирлер болсо өзүлөр сотко берип ошентип кайрадан кызматка келип атканы бул шылдын, кызматтан мыйзамсыз алынган дегенди мен дайыма ошо сурачумун. А эми башында кызматка Раим миллионер мыйзам менен алынды беле? Вот ким алды эле аны кызматка, кантип алды эле? Биз эмне баарыбыз тең унутуп калдыкпы Бекназаров менен Атамбаев телефон аркылуу сөгүшкөндөр?
Буга чейин экс президент Алмазбек Атамбаев бажы тармагындагы коррупцияга байланыштуу Раим Экмат Раимовду бир канча жолу ачык айыптаган, анын кызматтан алынышына себепчи болгонун дагы жарыялаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантып эми конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова менен маекти сунуш кылабыз. Анын кабарчысы Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Матраимовду кызматына калыбына келтирүү боюнча соттун чечимин кандай бааладыңыз? Эмне себептен мындай чечим чыгарды деген ойдосуз?
Мен баягыда эле силердин журналисттиңер кызматтан кеткенден кайрылганда айткам, менчи бул сот аркылуу кызматынан кайра ордуна турат деп. Анткени жалпысынан кызматтан кетирүү мыйзамсыз туура эмес болуп калганда, бунун кызматы саясий кызматка карабайт. Мыйзамга киргизип койгону менен бул саясий кызмат эмес. Ал боюнча конституциялык чечимдин, конституциялык палатанын чечими бар. Менин оюмча сот ошол чечимди колдонду болуш керек да. Ушундай эле немеде салык кызматынын башчысынын орун басары ушундай саясий ишенбестик менен кызматтан кеткенде, биз бул саясий кызмат эмес, кетирүү мыйзамсыз болуп калган дегенде ордуна барып кайра турганда ал кишичи бул жерде деле ошондой болуп атат. Менин оюмча укуктук жактан алганда Раим Матраимовду сот туура чечим чыгарды да. А бирок мисалы кызматынан кетирип атканда, мисалы саясий ишенбестик жарыялап кетирди, ошондо элдин баары эле айтып атты. Кийинчерээк деле өздөрү деле айтты, анан Сапар Исаков деле айтпады, бул кеткенден кийин абдан көп схемалар болгон экен, бул кеткенден кийин баягы бажы жагынан немелер төлөмдөр көбөйдү депчи. 5 эсе көбөйдү деп айтып кетпеди беле? Эми андай коррупциялык схемалар бар деп айтып аткандан кийин эмне үчүн жөн эле кызматынан бошотуп коет? Демек иш козгош керек болчу, текшериш керек болчу, жоопкерчилик жөнүндө маселени коюп туруп анан кийин кызматтан кетириш керек да. Мындай адамдарды экинчи кызматка келбей турган кылып кетириш керек. А булар болсо жөн эле баягы кетирип коет дагы, анан эртеси булар сот аркылуу кайра ордуна келет, же болбосо кайра эле башка кызматка, андан да жогору кызматка келип отуруп калышат да.
Азыр эми ушул сотто сиз айтып аткан маселелер негизи мындай каралышы керек беле? Ошону караса болот беле?
Каралыш керек болчу, анткени бунун эмеси саясий кызмат деп мыйзамда туура эмес белгиленип калган. Сот сөзсүз түрдө караш керек болчу, анткени конституциялык палатанын чечими турат. Кандай кызматтар саясий кызмат, кандай кызматтар административдик кызмат? Бунун кызматы административдик кызмат. Бул саясий ишенимдин негизинде эмес, бул кадимкидей эле конкурстан өтүп келиш керек болчу да кызматка.
Райымбек Матраимовду коррупция боюнча көптөгөн мындай анын дарегине кинелер айтылып жатпайбы? Анан ушул нерсени мисалы үчүн сиз жалпы эле кандай бааладыңыз? Мисалы президент коррупционерлерге каршы аёосуз күрөш жүрөт деп айтты. Ошонун фонунда бул эми эксперттер чөйрөсүндө кандай баалануда?
Эми бул жерде баягы элдин ичинде имиш деген бар да, Матраимов шайлоо алдындагы компанияны, президенттин шайлоо алдындагы компаниясын аябай каржылап берген депчи. Менин оюмча ушул имиштердин деле мындай чындыгы бар болуш керек деген ой бар да. Анан эми жаңы бийлик эч кандай немесин оюн билдирген жок Матраимовго караса. Аны баягы эски президент эле улам айтып атат. Аны Матраимов өзү айтып чыкпады бул жерде негизги баягы жеке мамиле баягы кызы менен Матраимовдун Атабаевдин кызы менен Матраимовдун эжеси урушуп кеткени депчи. Менин оюмча Матраимовдун азыркы бийликке деле таасири чоң. Менин оюмча сөзсүз иштейт. Ордуна сот аркылуу ордуна келбесе деле баары бир кызматка келет го деп күтүп жүрөм. Баары бир кызмат берет го деп ойлоп жүргөм да менчи. Анан эми азыр сот аркылуу мына кайра ордуна келген атат. Менин оюмча келет иштейт. Анан Фейсбукта жаңы эле маалымат кетти. Тиги сотко 500,000 доллар учур маалымат эмеси берип атпайбы, каражатычы 500,000 доллар неме алыптыр, пара алыптыр Айбек Калбаев депчи. Менин оюмча бул элдин көңүлүн, коомчулуктун пикирин башка жака алып кетип атат да. Эч качан сот саясий иштерде эч качан соттор өз алдынча чечим кабыл албайт.
Демек азыркы 1-май райондук сотунун чечимине дагы үстүртөн кандайдыр бир таасирлер болгон деген ойду айткыңыз келип атат.
Сөзсүз түрдө мындай учурларда соттор эч качан өз алдынча чечим кабылдашпайт да. Кандай болбосун мындай түздөн түз буйрук келбесе дагы чечим чыгарып мындай сигнал беришет да.
Конституциялык соту мурдагы судьясы Клара Сооронкулова менен Нуржан Токтоназарова маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Пакистанда шайлоо күнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Жардыруудан кеминде 31 киши өлдү. Мурдагы президент Роза Отунбаева журналисттер кору негиздөгү 1,000,000 сом бөлөт. Бул тууралуу экс-президент Азаттык радиосунун кабарчысы кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арнап жазган блогунда билдирди. Кыргызстан менен Казакстан аскердик чалгындоо чөйрөсүндө кызматташышат. Орусия президенти Владимир Путин АКШга келсе конгресс кабыл албайт. Бул тууралуу АКШ конгрессинин лидерлери билдирүүдө. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Мединага жетти. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Грецияда акыркы 10 жылда болуп көрбөгөндөй токой өрттөрү 80 жакын адамдын өмүрүн алып кетти. 200 кишинин жараланганы кабарланууда. Күйүп кеткен машинелердин каркастары менен үйлөрдүн капкара дубалдары, асманга чейин көтөрүлгөн албуттанган жалын, жан сактай качкан адамдар. Грециянын түштүгүндөгү Аттика чөлкөмү жергиликтүү жашоочулардын бири салыштыргандай Везувий атылганда гүлдүн астында калган Помпеи шаарын эске салат. Тилсиз жоо менен жүздөгөн өрт өчүрүүчүлөр күрөшүп, куткаруучулар оттун туткунунда калган элди кайык, тик учактар менен эвакуациялап жатышат. Шамалдын ылдамдыгы саатына 100 км чейин жетип, өрт тез жайылууда. Башкала Афининин жака белинде жашаган айрым тургундар коопсуз жерлерге көчө башташты. Өлгөндөрдүн көбү Афинага 40 км жакын жердеги Мати кыштагынан чыгып кете албай, үйлөрүндө машинелердин ичинде түтүнгө тумчуккан. От айылды калган дүйнөдөн кесип салды. Кээ бир жашоочулар жанталашып, жээкке карай чуркашканын айтып беришти.
Баардыгы өрттөн качууга аракеттеништи, бирок жалын алардын жолун тороп салды. Кайда барарын билбей, жан алекетке түшүштү. Анан түтүн менен дем алууга аргасыз болушту.
Дейт жергиликтүү тургун Янис. Рафина районундагы бул айыл жергиликтүү туристтер арасында өзгөчө популярдуу. Жайкысын бул жерге киши көп келет. Кызыл Чырым уюмунун маалыматына караганда Матидеги бир виллада 26 кишинин сөөгү табылды. 80 жакын адамдын каза болгону, 200 кишинин жараланганы кабарланууда. Жабыркагандар арасында кеминде 16 бала бар. Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас бардык чукул кырдаал кызматтары өрт өчүрүү жана куткаруу иштерине тартылганын билдирди.
Мындай учурда эмне сезип жатканыбызды сүрөттөөгө сөз да жок. Өлкө болуп көрбөгөндөй трагедияны баштан кечирип жатат. Ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Бардыгыбыз өзгөчө маркумдардын жакындары үчүн бул чоң жоготуу.
Алдыңкы күнү өкмөт башчы Босния жана Герцеговинадагы сапарын токтотуп кайтып келген. Аттика чөлкөмүндө өзгөчө кырдаал киргизилип, өлкө боюнча 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Өкмөт Европалык башка мамлекеттерден жардам сурап кайрылды. Италия, Польша жана Франция өрт өчүргөн авиация, машина жана өрт өчүрүүчү адистерди жөнөтүштү. Афина ошондой эле АКШдан дрондорду сурады. Акыркы жолу Грецияда мындай чоң өрт 2007 жылы болгон. Анда кырсык ондогон кишинин өмүрүн кыйган. Кырсыкка кургак жана ысык аба ырайы алып келгени айтылганы менен бийликтин айрым өкүлдөрү өрт атайлап коюлган деген версияны да жокко чыгарышпайт. Атайын кызматтар иликтөө иштерин башташты. Алдыңкы күндөрдө абанын температурасы кайрадан көтөрүлөрү күтүлүп жатат. Өрт Борбор шаарга жакындашы мүмкүн деген чоочулугу өсүүдө.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми Борбор Азия окуяларына кайрылсак, Тажикстанда быйылкы жылы бир да жолу эрежесиз уруш жана кадимки бокс боюнча турнирлерди өткөрүүгө уруксат берилген жок. Мындан улам спортчулар эл аралык мелдештерден сыртта калууда. Коңшу өлкөдө спорттун бул түрлөрү токтотулду деп айтылганы менен бийлик расмий бышыктай элек. Мындан мурдараак Тажикстандын аалымдар кеңешинин башчысы өлкөнүн муфтии спорттун бул түрлөрүн арам деп жарыялаган эле. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Жахангир Таиров 60 кг салмакка чейинкилер арасында эрежесиз эруш боюнча спорттун чебери жана машыктыруучу топтун башчысы. Азыр мушкер эл аралык мелдешке даярдык көрүүдө. Бирок канчалык машыкса дагы жеңишке жетүүдөн күмөн санап турган чагы. Анткени буга чейин өлкөнүн ичинде бир да жолу турнир өткөн эмес. Жахангир эми дароо чет өлкөдө күч сынашат.
Тажикстандын өзүндө спорттун бул түрлөрү боюнча мелдештер жана өлкөнүн чемпионаты өтпөсө, эл аралык мелдештерден байга алууга үмүттөнбөй койсок деле болот. Анткени бизде тажрыйба аз болуп жатат.
Быйылкы жылы коңшу өлкөдө бир да жолу жергиликтүү жана эл аралык мелдештер уюштурулган жок. Мындан улам федерация өлкөнүн курама командасына да спортчуларды тандай алган жок. Ошондуктан ушул тапта федерациянын келечеги да бүдөмүк. Азырынча спорт комитети эч кандай маалымат бере элек. Спортчулар бул тууралуу аркылойдо.
2018 жылы эр уруш жана бокс боюнча бир да жолу мелдеш өткөрүлгөн жок. Атыгүл өлкөнүн биринчилиги да уюштурулбады. Анын себебин эч ким түшүндүргүсү келбейт, ачык эч нерсе айтышпайт.
Өлкөдө эрежесиз уруш менен бокска тыюу салганга болбойт. Бул спорттун түрлөрү өнүгүшү үчүн керек. Башка мамлекеттерде мындай тыюу салуу жана чектөө жок.
Таджикстандагы эрежесиз эр уруш федерациясынын вице-президенти Шамшот Эманов буларга токтолду.
Бизде азыр эл аралык компаниялар жана промоутерлер менен келишимдер үйүлүп калды. Биздин тажик спортчулары эл аралык турнирлерде өлкө желегин бийик желбиретсе деген эле максат.
Таджикстандын жаштар иштери жана спорт комитети эрежесиз эр уруш менен бокс мелдештерин өткөрүүгө тыюу салынды деген маалыматты четке кагууда. Алар мелдештерди спорттук федерациялар гана уюштурат деп тим болушту. Акыркы жылдары коңшу мамлекетте эрежесиз эр уруш боюнча бир нече эл аралык турнирлер уюштурулган. Алардын баары демирчилердин көмөгү менен өткөн. Өлкөнүн спорт комитети буларга бир да тыйын каражат бөлгөн эмес. Спортчулар бийликтен колдоо күтпөй калышканын айтып, мелдештерди уюштурууга бөгөт коюуну гана өтүнүшөт. Мындан мурдараак дүйшөмбүнүн Борбордук мечитинде Тажикстандын аалымдар кеңешинин башчысы Саид Мукаррам Абдулкадирзада бокс жана эрежесиз эр уруш адамдын ден соолугуна залал келтиргендиктен исламдын шарттарына туура келбесин айткан. Муфтий спорттун бул түрүн арам деп атаган. Тажикстанда учурда спорттун 10 жакын түрү боюнча мелдештерге 18 жашка чыга элек өспүрүмдөрдү катыштырууга тыюу салынган. Алардын катарында бокс менен эрежесиз уруш да бар. Мындан сырткары өткөн жылы тажик өкмөтүнүн алдындагы жаштар иштери жана спорт комитети спорттогу зомбулукту кадыр баркка шек келтирүүнү жана кемсинтүүнү эске алып, эрежесиз уруш, бокс, грэплинг, панкратион сыяктуу спорттун ондой түрүнө тыюу салуу тууралуу атайын документ даярдап, коомчулукка жарыялаган. Бирок андай документтин кабыл алынгандыгы тууралуу азырынча так маалымат жок. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
ОВД Азаттык радиосу турузду улантабыз. Кыргызстанга чет жактан ташылып келчү чөнтөк телефондордун ар бирине чек арадан 100 сомдон төлөм алуу сунушталып жатат. Бул жүйөнүн долбоору сунуштаган маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети муну аткезчиликке каршы аракет деп түшүндүрүүдө. Ал эми ишкерлер өкмөттүн мындай демилгесин сындашууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин коомдук талкууга койгон долбооруна ылайык, өлкөгө ташылып келген ар бир телефонго имей код коюлуп, каттоого алынат. Каттоонун төлөмү 100 сом болот. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев мындай деди.
Бул биздин жарандарыбызга тиешелүү эмес, анткени баягы жаңы келаткан мобилдик аппараттар болобу, границадан өтүп атканда ошол алып келип аткан фирмалар ошолор каттоого киргизишет. Фирма негизинде төлөнөт. Жок, эч кандай кызыкчылык жок. Бул жерде именно баягы контрафакт, контрабандан ошол жолдорго таасир кылганда ошол мүмкүнчүлүк берилбейт да киргизтенге. Баасы көтөрүлбөйт, төмөндөш мүмкүн. Бирок көтөрүлбөйт. Бул баягы Министерство экономика ичинекей расчетный показатель деп коет, ошол боюнча киргизилет.
Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети долбоордун максатын аткезчилик менен ташылып келген чөнтөк телефондоруна бөгөт коюу, өлкөгө канча уюлдук аппарат кирип жатканын көзөмөлдөп, телефон урдоонун мүмкүнчүлүктөрүн азайтуу деп түшүндүрдү. Бул мыйзам ишке ашып калса, бир жылдан кийин буга чейин кирген телефондор дагы милдеттүү түрдө катталышы керек болот. Талаптарды аткарбаган уюлдук телефон колдонуучулардын аппараты өчүрүлөт. Бардык жарандарга уюлдук телефондорун онлайн каттатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул жобо 2017-жылы Жогорку Кеңештин уюлдук аппараттарды каттоо боюнча кабыл алынган мыйзамдын негизинде сунушталып жатат. Мындай сунушка көпчүлүк социалдык тармактардын колдонуучулары сын айтып жатышат. Ал эми телефон ташып иштеген компаниялар бир пикирде эмес. Бир топ жылдардан бери сырттан уюлдук телефон алып келип иштеген ишкер Ислам Турганбаев мындай деди.
Албетте, мен аппараттардын каттоого алынышын колдойм. Мында уурдалган телефондорду аныктаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул бизде чоң маселе болчу, бирок баарын дыкат ойлонуп чыгыш керек. Демилгечилер 100 сомду ташып келгендерге төлөтүүнү сунуштап жатышат. Мен муну туура эмес деп ойлойм. 100 деген баа кайдан чыкты? Менин оюмда аппарат колдонгондон кийин 30-50 күндөн кийин каттоого алынышы керек. Дароо каттоого алынсын деген туристтерге дагы ыңгайсыз болуп калат.
Ал эми жөнөкөй тургундар да бул демилгени ар кандай кабыл алып жатышат. Маселен, Жакшылык Матанов үчүн бир жолу 100 сом төлөп, телефонун уурдап кетүүдөн сактоону туура деп эсептейт.
Телефон сатып алган кишинин өзүнүн ошо кымбат баалуу телефон алып атканда ошо телефондун коопсуздугу үчүн да жакшы да. Ички иштер министрлиги көбүнчөсү мен билгенден мындай примерно айтып атам да, 30-40% азыр милициялар ошо телефон издөө менен эле алек да. Алар канча деген мамлекеттин бюджетинен айлык алып атышат. Башка иш кылбай эле эң арзан баасы мындай смартфондорду алсак, эң арзаны 3,5 сомдон башталат да. 3,5 сом алып аткан кишиге 100 сом кош и так баягы телефонду алып атканда жанагындай чехолун анан мунасын деле 100 сомдон 150 сом 200 сомдон кошуп сатып атышпайбы, алып атпайбы. Эми ошого 100 сом кошуп алып коюш бул бир оорчулук жаратпаса керек.
Бирок жанында активист Валентина Пахмандын пикиринде телефон каттатуу жеке адамдын маалыматтык коопсуздугуна шек жаратат. Андыктан уюлдук телефондорду каттатуу милдеттүү болбошу керек.
Ощущаешь на себе такое давление со стороны государства?
Мамлекет сага басым жасап жатса, өзүңдү ыңгайсыз сезет экенсиң. Биз сим-карталарды каттоодон өткөрөмбүз да. Демек ал жетишсиз экен. Эми мен өзүм каражат коротуп сатып алган телефонду каттатышым керек экен. Мен билгим келет. Бул эмнеге керек жана каттоодогу телефондор менен өкмөт кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ боло алат? Мен уурулардан өзүм сактай алам. Мага мамлекеттин кереги жок. А эгер мен муктаж болсом, сөзсүз кайрылам. Урматтуу мамлекет, менин кымбат телефонумду коргоп бер жана менин кайда экениме көз салып тур деп арыз менен кайрылмакмын. Бул өз эрки менен болсо жакшы болмок. Кеп 100 сом же мен шектүү иштерди кылам дегенде эмес. Болгону мага мамлекеттин аңдоосу бул жагымсыз.
Учурда өлкө аймагында 7 миллиондон ашуун телефон аппараттары колдонулууда. 2014 жылдан тарта Кыргызстанда уюлдук телефондорго сим-карталарды паспорт менен гана сатып алуу киргизилген. Ал токтомго ылайык операторлор менен сатып алуучунун ортосунда келишим түзүлөт. Адистер муну менен коопсуздукту алдын алуу жакшырып, кылмыштуулук кыйла кыскарат деп түшүндүрүшкөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушу менен шаршембинин кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды азаттык чекит.org сайтыбыздан видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүз улантылат.